Assalomu alaykum. Atrofimizdagi ba'zi ota-onalar farzandlarining kechasi tagini xollab qo'yishdan asabiylashadi. Bunday holatda to'g'ri va kerakli ma'lumotlarga ega bo'lish, ota-onani biroz tinchlantirishi va Nurizga qarshi qanday choralar ko'rishni o'rgatadi. Oqshomgi Nuriz 6-18% bolalarda uchrashi aniqlangan. Odatda 2 yoshga qadar bolakaylarning tag xollab qo'yishlari me'yoriy holat hisoblanadi. Zero peshob qopchasi to'lganda kishini uyg'otuvchi maxsus markaz bosh miyada 1,5-2 yoshdan boshlab shakllanishi aniqlangan. Aniqrog'i, sog'lom odamning bosh miya qobig'ida uyqu paytida ham peshob qilishga ehtiyoj tug'ilganligini qabul qiluvchi markaz, Pavlov ta'biri bo'yicha soqchilik shaxobchasi mavjudligi bois kishi hojat qistaganda uyg'onishga majbur. Ammo ayrim salbiy ta'sirotlar sababli bu markaz shakllanishi kechikishi ham mumkin.
Odatda oqshomgi enurez qizlarga nisbatan o'g'il bolalarda ko'proq uchrashi kuzatiladi. Ayrim hollarda o'tish davriga kelib, bu dardning o'z-o'zidan yo'qolib ketishi ham aniqlangan. Bu dardni ruhiy kasalliklar safiga qo'shishni unchalik to'g'ri deb bo'lmaydi. Chunki aksari bemorlarda uchraydigan g'amboddalik, odamovlik, tortinchoqlik, asabiylik kabi qator alomatlar vujudga kelishida atrofdagilarning ta'siri ham salmoqlidir. To'g'ri. Gohida enurez serebrastiniya sindromi kabi miya dardlarining ko'rinishida ham vujudga keladi. Bu dardni davolash qiyin kechishida va kasallikni og'irlashuviga atrofdagilarning ayrim nojo'ya harakatlari ham jiddiy ta'sir qiladi. Birinchidan, aksar ota-onalar tagini xollab qo'ygan bolani tanbih berish bilan davolayman deb o'ylaydilar va unda surunkali stress, ya'ni nevrozga moyillikni vujudga keltiradilar.
Ikkinchidan, bunday bolakaylarning kamsitilishi, ya'ni bir yotoqda yotuvchi aka-ukalari, opa-singillari oldida mulzam etilishining o'zi ham uning yakkalanib qolishiga olib keladi. Natijada bolakay yana tagimni xol qilib qo'ymasmikanman degan siqiq kayfiyat ta'sirida uxlaydi va albatta, tag xollanishi davom ettiradi. Uchinchidan, bolakayning keskin qo'rqib ketishi, ota-ona janjallaridan qattiq ta'sirlanishi yoxud kattalar bilan bir qatorda dahshatli filmlar ko'rishi kabilar ham enurezga sabab bo'lishi mumkin. Enurez dardining kelib chiqishiga ko'pincha quyidagi kasalliklar sabab bo'ladi. Buyrak yallig'lanishi dardi, nielonefrit bilan surunkali, uzoq muddat og'rish, peshob qopchasining surunkali yallig'lanishi, sistit dardidan o'z vaqtida davolanmaslik.
Bolakaylar vujudini o'ta nimjonlashtirib qo'yuvchi gijjalarni paytida yo'qotmaslik hamda kamqonlik va avitaminoz kabilar ham tomoq, burun, quloq, og'iz bo'shlig'i kabi a'zolardagi surunkali holdan toydiruvchi kasalliklar ham enurezga moyillik tug'dirishi mumkin. Umuman, peshob tuta olmaydiganlarning 3 turini tafovut etishi mumkin. Birinchi tur irsiy moyillik va miyadagi salmoqli o'zgarishlarning natijasi bo'ladi. Bunday dardga chalingan bolalar uchun uyqudan oldin ichilgan suyuqlik miqdorining ahamiyati yo'q. Odatda kam tush ko'rib o'ta chuqur uxlaydigan bunday bemorlar kechaning birinchi yarmida quvoq uncha to'lmasa ham siyib qo'yaverishadi. Tagi xollangach ham uyg'onmasligi, faqat u yon boshdan bu yon boshga ag'darilishi kuzatiladi xolos. Aziz ota-onalar, farzandingizda bo'ladigan turli xil kasalliklar va ularning oldini olish haqida bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.